Cash flow management. Sună fancy, nu crezi, Răzvan?
Nu cred că e atât de sexy, dacă ne gândim că unul dintre cele mai negre coșmaruri ale unui antreprenor este să vină data de salariu și să nu aibă bani să-și plătească angajații. Dar cel mai bine, hai să lăsăm pe invitatul de astăzi, Cristi Bârlădeanu de la ThinkOut, să ne spună care e treaba cu managementul cashflow-ului și cum își propune soluția lui să îi ajute pe antreprenori.
Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Salutări, am ajuns la podcastul cu numărul 9 al Future Banking. Astăzi alături de noi este Cristi Bârlădeanu, cofondator ThinkOut. Salutări, Cristi, bine ai venit la noi.
Salut, mulțumesc de invitație.
Salut, Răzvan.
Salut, salut și bine ai venit, Cristi. Hai să începem cu întrebarea aia clasică, cu începutul. Cum te-ai ales tu meseria asta, care unii spun că e cea mai grea, cea de antreprenor?
Cum am ales antreprenoriat? E bun asta. Nu știu cât am ales, cât mi s-a ales, nu știu cum, din toate. Am făcut prima firmă când eram în ultimul an de liceu.
Wow! Ce ai făcut?
După ce am împlinit 18 ani, am zis că e timpul să fac firmă și eram cumva setat pe chestia asta să fac antreprenoriat în tehnologie. Și prima firmă făcea servicii de software development, sau mai puțin. Ce visam eu atunci, împreună cu fondatorul meu de atunci, din liceu, era să facem un proiect care să genereze venituri fără să mai muncim o oră de oră. Cam asta era. Pe atunci nu știam cum se cheamă, cred că nici nu dacă era coin term, software as a service, dar cumva cam asta visam, să facem o platformă care să ne genereze cumva venituri fără să trebuiască să bill hour by hour. Și primul proiect pe care l-am făcut atunci a fost o platformă de GPS prin 2003, cred, sau 2004, pentru un client din Italia, pe vremea când GPS-urile erau niște device-uri cât un telefon 3310 sau ceva și care registrau puncte pe transee montane și pe care noi încercam să le transpunem într-o hartă.
Interesant. Și a mers bine? Adică l-ați vândut?
Noi am făcut development-ul pentru el. De fapt, toată partea, clientul final era cineva din Italia, din Trento, și a funcționat. Cred că mai e și acum online, surprinzător. Eu am ieșit destul de repede din proiectul ăsta după câteva luni, un an, dar proiectul a rămas. Așa că asta cu antreprenoriat, ca să revin la întrebare, a început de vreme. Numai. După vreun an de antreprenoriat, am realizat cumva că nu știu nimic despre domeniu și n-am nicio tangență cu subiectul și am spus ok, hai să încercăm să ne angajăm pe undeva, să lucrăm pe unde trebuie, să mai învățăm cum se completează o factură, ce înseamnă un client, ce înseamnă account management și multe altele. Așa că am avut o perioadă de vreun an jumătate, cred, în care am fost angajat. Și apoi reîntors la antreprenoriat.
Și te-ai reîntors cu un nou proiect sau ce ai început atunci? Când ai revenit în lumea asta?
Înainte să mă apuc de ThinkOut, lucru care s-a întâmplat prin 2016 oficial, de la finalul 2015, cam concretam ideea asta, am lucrat în dezvoltare de produse digitale. Făceam outsourcing, eram cumva așa la intersecția dintre development, servicii creative și consultanță de business. În sensul că mai venea cineva cu câte o idee bună pe jumătate de foaie și aștepta să găsească un produs out of it într-un timp oarecare. Așa că cred că vreo 10 ani cam asta am făcut.
Cu propria firmă?
Exact. Și tot am visat mereu să facem switch-ul ăsta de la servicii la produse. Am încercat să dezvoltăm câteva produse în paralel cu servicii, adică făcând servicii ca să ne finanțăm încât să putem să lucrăm part-time sau număr alocat de ore la proiectele proprii, la produsele proprii.
Dar a funcționat. Mulți antreprenori din zona asta de software development sunt confortabili cu outsourcing-ul, adică e un job călduț.
Sigur că da, sigur. Asta e și genul ăla de discuție de Bruce Lee bate pe Van Damme, dacă e să faci startup sau corporație, dacă e să faci servicii sau product, dacă e să faci. Și nu e o rețetă nici pe departe universală.
Majoritatea spun că productul e mai greu.
Aș tinde să cred că da, probabil că depinde și de nivel. Pentru că dacă faci switch-ul de la o firmă mică, cum eram noi, n-am depășit niciodată 10 oameni. Și atunci era o firmă mică și da, product pentru mine a fost mai greu decât services. Probabil dacă ai o firmă de servicii de 300 de oameni și te gândești să faci switch-ul către product, vii cu alt bagaj de cunoștințe și probabil nu vezi diferența atât de mare. Pentru mine a fost, pentru că cât am încercat să facem în paralel lucruri, n-a funcționat foarte bine. În sensul că proiectele interne întotdeauna erau deprioritizate, tot nu respectam deadline-uri interne.
Clientul client era mai important.
Exact, client work avea întotdeauna prioritate și de asta la finalul 2015 am spus, nu, ok, dacă vrem să mergem pe our own products, trebuie să go full in.
Aveați, presupun, și confortul financiar de a renunța la clienți la momentul respectiv, încât să ziceți, fuck it, hai să ne facem noi produsul nostru.
Aveam într-adevăr ceva rezerve, dar n-am avut niciodată confortul ăsta. Ăsta a fost tot scopul de a face servicii, să ajungem la punctul în care să acumulăm suficient capital încât să fie bine. N-am ajuns niciodată în punctul ăla în care să spunem, gata, suntem bine de acum. Nu, nici pe departe. Și acum am dat seama că evaluând sumele la care mă gândeam eu atunci, erau oricum mult sub necesarul.
Da, oricum, văd acum că sunteți recomandați de o bancă, nu știu, care e relația cu Banca Transilvania? Oarecum și va sprijini dezvoltarea produsului sau lucruri de acest gen?
Cu Transilvania am avut o experiență foarte plăcută și sper să avem și în continuare. În ultimii 2 ani, cel puțin, cred că am discutat, nu știu, cu 30 de bănci mai în amănunt și nu mă refer la discuții doar de bună, salut, tu ești fintech, eu sunt bancă, hai să facem ceva împreună, că ar fi bine. Nu, chiar cumva discuții avansate. Și în Transilvania am găsit o medie de competență cu toți cu care am discutat foarte sus. Zic că oameni care chiar vor să facă lucruri și care să vadă întâi un pic de posibilitate, oportunitate, viitor mai mult decât constrângere, care e cumva default-ul așa în discuția cu cei din bănci, mai ales trecând peste innovations managers și cei care sunt deschizători de uși și drumuri și idei. Chiar în departamente, în business management, când ajungi efectiv să faci ceva cu oamenii care sunt stakeholder acolo pe ei, și acolo de obicei e un pic așa, e greu, e mai greu decât crezi. Avem o grămadă de chestii, se mișcă greu la noi și așa mai departe, că e cumva un prima reacție by default e un pic de stepping back. Așa. Dacă...
Interesant. Revenind la, mă rog, de menționat că Banca Transilvania chiar nu finanțează acest podcast.
Da. Dar, deocamdată, poate și ne știe.
Da. Dar mă bucur că există, na, cel puțin o bancă care să aibă o atitudine deschisă față de antreprenori și presupun că sunteți și în BT Store, nu?
Da.
Că e o platformă pe care sunt multe fintech-uri.
Da, suntem în BT Store și am fost de la începutul proiectului acolo. Acum cred că încet încet se va mai extinde, mai cooptează platforme, dar că cred că am fost acolo de la lansare.
Și pondere în clienții voi și vin de acolo? Adică e considerabil?
Da, pentru România e considerabil. Sperăm să fie mult mai mult. Și la ei, BT Store a fost lansat, cred, anul trecut. Da, dacă mă înșel. Și a fost multe de reglat și acolo. Și acum, în primăvară, au lansat o nouă variantă, o nouă implementare. Încercăm să facem și integrări separate, mult mai adânci și așa mai departe. Adică e un proces lung și pentru ei și e de așteptat să ia timp.
Revenim acum la produsul vostru. Cashflow e un concept destul de dificil de înțeles, uneori chiar și pentru manager cu experiență. Cum reușiți să-l faceți ușor de digerat?
Ne propunem să-l facem ușor de digerat. Okay. Dacă reușim încă, nu știu ce să spun. Așteptăm cu nerăbdare să lansăm noua variantă la care lucrăm de un an și am gândit-o de la început să fie pregătită pentru PSD2 și acum cred că o vom lansa fără să aibă nimic inclus din... Știm foarte bine cu toții cât durează și care e amânarea acolo și ce poveste e. Dar nu e un concept dificil, asta e, cred că, cel mai important lucru. E doar să înțelegi foarte bine ce încasări și plăți ai și cum să ți le programezi astfel încât să ție cât mai bine și să lucrezi în favoarea ta, în detrimentul tău, toată chestia asta. Când ai de plătit furnizori, când ai de încasat de la clienți, să știi când te bagi într-un nou proiect, nou client, cum să-ți programezi cheltuielile astfel încât să nu te lovească nenorocirea.
Da, eu sunt curios, cred că chiar nu te-am întrebat. Cum ți-a venit ideea de Think Out? Adică e un un produs din zona financiară, adică din zona de conta financiar și voi ați făcut tech și development.
Din nevoie proprie sau din înțelegerea unei nevoi proprii. Vorbeam de antreprenoriat că m-am apucat și noi am apucat cu colegii mei de foarte mult să ne chinim să facem firme și pentru mine, cel puțin ca manager de firmă, a fost foarte important mereu să am overview-ul cât se poate de clar, ce e de încasage. Și mai ales lucrând în servicii și lucrând project-based, acolo unde venitul întotdeauna vine în valuri, ai high peaks și low lows, pe chestia asta cheltuielile au bunul obicei să fie foarte punctuale. Și atunci toată chestia asta de a programa, de a ști să programezi cumva ce tranșe de încasare să ai, când să le ai, ce ai de plătit, cum ai de plătit, ce poți să amâni, poate, ce nu poți și așa mai departe, pentru mine a fost super important. Și cred că pentru foarte mulți manageri, mai ales din firmele astea de industrie creative, vorbim de IT, de design, de web development, chiar și arhitectura, agenții media și așa mai departe, care lucrează foarte mult project-based și bine. Da? Nevoia de a ține cash flow sub control e destul de mare și fiecare are câte un Excel cu o grămadă de sheet-uri completat manual, din când în când îl mai updatează, îl mai modifică, îl mai... așa cum aveam și noi. Și la un punct am spus ok, dacă tot vedem în jur că e așa nevoie de chestia asta, hai să încercăm să facem o platformă digitală. Exact.
Foarte interesant și, mă rog, util până la urmă să fie și foarte user-friendly, că presupun că mai sunt platforme în piață. Ca idee, ce concurență aveți? Adică sunt mulți pe zona asta?
Depinde ce consider zona asta. Asta e.
Fix aplicații de cash flow management, presupun, nu?
Pentru că, uite, spuneai de legătura cu domeniul financiar contabil. Uh-huh. Momentan, pentru noi, legătura cu contabilitatea e destul de slabă, destul de lus și intenționat e așa. Uh-huh. Pentru managerul român, în general, contabilitatea e un soi de obiect opac. E un teanc de hârtii pe care îl duci la finalul lunii la contabilă, da. Primești un dosărel, știi să te uiți poate prin niște lucruri, printr-o balanță, printr-un bilanț și așa mai departe, dar nu e niciun caz un suport de decizie de business. Nici nu e foarte accurate în termen de cum sunt înregistrate lucrurile. La firme mici se interpătrund așa finanțele personale cu finanțele firmei. E un amalgam acolo de lucruri și dacă te uiți doar în contabilitate, e posibil să nu înțelegi foarte bine ce se întâmplă acolo. La fel, dacă vrei să extragi informații despre un client anume, probabil, să vezi cum a evoluat relația comercială de-a lungul timpului sau să faci prognoze sau orice altceva, e mult de muncă manual. Și cumva de asta noi am vrut să fim complementari contabilității pe partea asta de cash flow management, de management financiar, nu neapărat on top of accounting. Și îți spuneai de concurenți. De exemplu, în afara țării, mai toate tool-urile de cash flow management vin on top of something. On top of accounting software, on top of ERP, la noi, și când spun la noi nu mă refer doar la România, că nu suntem noi mai speciali față de multe alte țări din jur, să spunem, opțiunea asta nu prea există. Piața softurilor de contabilitate e atât de fragmentată și fiecare folosește câte o soluție, foarte puține sunt într-adevăr trecute în web, în cloud, să aibă API-uri, să te poți integra. Și atunci, pentru noi, varianta a fost ok, hai să ne gândim cum putem pleca altfel. Să automatizăm niște lucruri, așa cum spuneai și tu, astfel încât să ușurăm munca, să fie experiența de utilizare cât mai simplă, dar să încercăm să aducem informațiile astea din altă parte. Și una din surse și cea pe care am mizat cel mai mult e istoricul de tranzacții din bancă. Adică uitându-ne la ce s-a întâmplat în firmă în ultimul an, ultimii 2-3 ani, pe câteva exerciții financiare complete, îți cam face o părere destul de bună despre ce se întâmplă acolo.
Și de asta aveți nevoie de integrare cu PSD și acum, practic, clientul ce face? Încarcă un PDF cu ultimele tranzacții pe nu știu câte luni? Sau?
Are și varianta asta de upload de CSV, dar ce folosim momentan e un third party care face agregare de date financiare, basically prin screen scraping. Mai toate soluțiile din Europa care sunt funcționale în momentul ăsta sunt screen scraping.
Și Soltage. Soltage.
Da. Am lucrat și cu Contomatic puțin din Varșovia, am testat și Figo din Germania când ne-am hotărât să mergem către direcția asta și mai toți aveau cumva soluții similare, adică făceau screen scraping pe platformele digitale ale băncilor și obțineai niște date. Bineînțeles, cu niște limitări care ne dor acum pe noi de asta și așteptăm cu nerăbdare PSD-ul și...
Dar oricum ați trecut granițele țării sau încercați să faceți asta, mm-hmm. Andrei, să ne spui exact, nu? O să vă fie mai ușor să adaptați acolo produsul, adică dacă piața respectivă are deja legislația PSD2 transcris la nivel național, spune-ne și piețele către care mergeți pentru început.
De la început pentru noi ideea a fost să încercăm să gândim produsul ăsta pentru Europa Centrală și de Est, pentru că plecând de la nișa, de la verticala pe care o cunoșteam cel mai bine, și anume IT și industrie creative, am observat că în țările din CEE, foarte multe din problemele manageriale sunt similare. Fiecare are câte o echipă de development locală, clienți din America de Nord sau din Europa de Vest, încasează în valute diferite, plătesc în valute locale, lucrează project-based. Cumva erau foarte multe lucruri similare acolo și în față de Polonia și față de Cehia și față de Ungaria, să spunem. Și atunci piețele către care ne-am îndreptat la început au fost cele apropiate din Europa Centrală și de Est, în Ungaria și în Polonia, unde am localizat platforma și avem prezență acolo.
Și cum ați ajuns acolo? Cum a procesul?
Prin programe de accelerare. Programe de accelerare și investiții locale acolo. Am fost în 2018, anul trecut. Pare mult mai mult așa când mă gândesc și am fost, nu știu când, anul trecut în Budapesta la MKB Fintech Lab, program de accelerare acolo de 4 luni, am ridicat și investment de acolo și avem pe prezență în Ungaria. Anul acesta am fost în Varșovia, la Huge Thing, la Google Campus.
Pago, parcă ați fost.
Exact. Cu Pago am fost și în Budapesta și în Varșovia, da. E o lume mică asta, fintech-ului românesc, de asta și întrebam de hartă.
Da, curios, cât ați cedat până la urmă, ați cedat equity din participarea asta în acceleratoare, nu?
Nu.
Nu?
Nu, nu. Programele de accelerare sunt în general finanțate separat și când am cedat equity pentru investment, mm-hmm. dar pe entitatea din Ungaria. Mm-hmm. Momentan. Pentru că interesul MKB, în cazul ăsta din Ungaria, e local pentru piața din Ungaria. Nu sunt grupuri bancare internaționale. La fel cum și pentru Transilvania, piața română e cea care contează se întâmplă în exterior mai puțin.
De precizat că MKB, mă rog, Fintech Lab-ul lor chiar vine în România, o să vină la Future Banking Fintech Edition pentru 1 octombrie, deci pentru orice... fondator de startup care vrea să afle mai multe despre programul lor, o să fie o super bună ocazie. Da. Și iată, sunt chiar două...
Și dacă poți fi de folos cuiva cu informații...
Perfect. Păi da, uite, chiar ai putea să le oferi antreprenorilor români câteva sfaturi. Așa, pentru legat de extinderea în afara României.
În afară de a contacta acceleratoare.
Dar nu știu. E greu.
Știi cum e? Uite, asta cu sfaturile. În ultima perioadă am ajuns am așa un sentiment de reținere totală și de că cred că în ultimii ani am primit milioane de sfaturi din toate direcțiile.
Și te-au ajutat. Știi?
Da, cu siguranță. Unele m-au ajutat, însă acum tot peisajul ăsta de startup-uri și ecosistemul, un alt cuvânt care îmi place foarte mult, a devenit atât de aglomerat și se întâmplă atât de multe lucruri, încât efortul și experiența de filtrare trebuie să fie cumva... Adică e foarte bine, sigur, să discuți cu oameni, să ceri sfaturi, dar să fii și foarte atent ce primești și de unde primești și câte. Că altfel poate fi foarte overwhelming, să-ți ocupe tot spațiul mental posibil din atâtea variante de dezvoltare și ce ar trebui să faci și cum ar trebui să faci și ce... Și ca să revin la programul de accelerare, experiența e diferită pentru multe firme în funcție de... etapa la care se află, în funcție de interesele punctuale pe care le au și așa mai departe. Pentru o echipă care e deja bine sudată, știe ce are de făcut și pur și simplu vrea să scaleze, atunci s-ar putea să fie plictisitor un program de accelerare. Dacă vrei să intri pe o piață externă și să ai know-how de acolo, să angajezi oameni local acolo, atunci programul de accelerare pot fi o variantă foarte bună. Pentru că îți fac un soft landing acolo, te introduc decât în network, cunoști oamenii care ar trebui să-i cunoști, și așa mai departe. Pentru noi a fost foarte util. Pentru alții poate nu la fel de util, dar pentru noi a fost foarte bine, pentru că am reușit astfel să punem niște capete de pod acolo, care, ok, încă nu putem spune că am scalat, că avem o grămadă de clienți de acolo, dar avem infrastructura pregătită ca în momentul în care ne concentrăm pe piața aia, suntem și bine.
Din clienții pe care, nu știu, cu care ați interacționat până în acest moment din țările astea vecine, mm-hmm, în care ați plecat, nu știu, ai observat vreo diferență culturală pe partea de antreprenoriat? Adică sunt mai responsabil când vine vorba de gestionarea banilor?
Nu cred că sunt diferențe atât de mari pe cât le vedem noi de aici. În foarte multe discuții despre antreprenoriatul din România, parcă ai senzația că noi suntem cu totul special și deosebiți, așa, ca mod de a pune problema, și de obicei spre negativ.
Da, adică, da, asta mă gândeam acum.
Neserioși, care nu respectă și nu fac și nu știu. Nu, nu e chiar așa, se întâmplă mai în toate țările. Într-adevăr, dacă e să vorbesc de Polonia, lucrurile sunt mai bine structurate cumva, să spunem așa.
Piața mai matură oricum, da, sunt vreo 10-15 ani în fața noastră.
Lucrurile sunt mult mai clare din toate punctele de vedere, și ca declarații de depus la finanțe și contabilitate, și adică lumea știe mult mai bine ce are de făcut, nu e haosul ăsta așa de la noi că, ok, anul ăsta cum depunem ce?
Anul ăsta declarația unică e online, nu da, e online.
La etajul 1. Da.
Exact.
Da. Știi că noi avem și o rubrică specială cu Terrible Two Questions Bonus, că ai mai ascultat din podcasturile noastre, așa că nu o să scap de ea. Brace yourselves! It's time for the Terrible Two! Sunt curios dacă ai fost pus la rândul tău în situația de a întârzia plata salariilor din cauza problemelor de cash flow, adică...
Da.
Da?
Da, da.
Deci cum chiar... s-a întâmplat tocmai ție?
M-am întrebat mult timp asta.
Voi folosiți ThinkOut? Sau?
Uite să fiu foarte sincer, momentan nu. Știi? Și e o chestie pe care o știu foarte bine, că e principiul ăla de eat your own dog food, ca să înțelegi foarte bine, și l-am folosit în multe chestii, dar acum, mai ales în ultimul an, s-au complicat atât de tare lucrurile între cele trei entități pe care le avem în România, Polonia și Ungaria, și cum circulă banii între ele și angajații din firme diferite și așa mai departe, încât mi-a fost foarte greu să keep track. Nu e produsul suficient de matur cât să țină un grup de firme cu valute diferite, în țări diferite, cu structuri diferite pe chestia asta. Dar da, a fost nevoie să am un salariu, a fost nevoie să am în plus la furnizori, să avem de datorii.
Și asta de ce? A fost o greșeală în business sau pur și simplu te-au plătit pe tine clienții la timp și, da, tradițional, ca ai amânat și tu?
Nu a fost vorba de clienți, pentru că momentan revenue-ul nostru e destul de low comparativ cu cheltuielile. Încă nu suntem la break-even și am funcționat mereu pe bani de investment, pe capital propriu și așa mai departe. Ce ne-a dat peste cap câteodată a fost viteza cu care s-au întâmplat lucrurile. Când vorbim de parteneriate cu bănci, când vorbim de investment de la VC-uri. Adică lucruri care erau discutate și programate să se întâmple în 3 luni s-au întâmplat în 9. Și atunci, invariabil, te dă peste cap când te bazezi pe chestia asta. Dacă ajungi la punctul în care veniturile proprii să-ți asigure toate lucrurile, atunci, da, e o chestiune de cash flow. Aici e mai mult o chestie de... sau cum a fost la mine cel puțin, mai mult o, hai să spunem, decalare de plăți consistente, că vorbeam de investiții.
Ok, eu vin cu a doua întrebare teribilă și știu că antreprenorii nu vor să-și imagineze acest scenariu, dar dacă ar fi să dai fail cu ThinkOut, de ce crezi că s-ar întâmpla lucrul ăsta?
Bună întrebare! Momentan, cred că răspunsul de pe locul întâi, ca să spun așa, ar fi o listă. Da? E o listă lungă de motive pentru care cred că aș putea să dau fail. Dar pe locul întâi cred că e burnout. Asta e. Și pentru mine, cel puțin, și discutând cu multă lume din breaslă, să spun așa, fondatori de startup-uri. O chestie care e adesea overlooked e, și cum era acea metodă de tortură chinezească cu death by 1000 cuts, știi? Mm-hmm. Nu vine o lovitură de Baros odată să te nenorocească, să facă nu știu cine, nu știu ce competitor sau nu știu ce chestie să ți se întâmple. Se poate întâmpla și asta, nu spun nu. Să vină ceva legislativ care să-ți închidă business-ul sau nu știu. Dar de cele mai multe ori se întâmplă cu uzură constantă și mică, cu câte un lucru care nu se întâmplă la timp, câte un om care îți pleacă, câte un fel tehnic pe care nu poți să-l rezolvi în timp și așa mai departe.
Și asta te termină și
exact.
Psihic.
Exact.
Și te face cumva să te gândești la, nu știu, momentul în care ai pivotat de la outsourcing la asta, nu știu. Ai vreun regret că ai ajuns să faci produs și că ai mers pe drumul ăsta?
Nu, chiar asta absolut deloc. Și asta pentru că așa mi-e firea, adică nu e vreun răspuns universal valabil, pentru că ar fi mai bine și mai nobil și mai... Nu, ci pur și simplu eu ca fire sunt spre a construi lucruri. Echipe, produse, idei, proiecte și social și personal și așa mai departe. Și... nu e chestia că nu mă văd făcând altceva, ci pur și simplu oriunde aș fi, nu spun că nu m-aș angaja la o corporație dacă aș fi nevoit, dar și acolo probabil că mi-aș găsi ceva de construit intraprenorial și față de altceva.
Până la urmă, despre asta într-o dată, despre a construi și despre a face, e clar. Nu știu, îți apreciem sinceritatea și faptul că ți-asumi lucrurile și cred că până la urmă, dacă sunteți antreprenori sau dacă vreți să fiți antreprenori și ascultați podcastul ăsta, trebuie să știți, adică e clar că o să vă loviți de hopuri de genul ăsta și că o să aveți nevoie de determinare în ceea ce vă propuneți să faceți.
Da, acum, mă rog, aș reveni un pic pe teritoriul mai optimist și am vorbit de cum ai putea dar hai să vedem și cum ai putea scala și avea și mai mare succes. Ce pregătiți pentru cum upgradați și cum faceți mai bun think out?
Am așteptat foarte mult timp momentul septembrie 2019, care era privit cumva ca deadline-ul final. Mm. Îți spuneam că noi ne-am apucat de Think Out sau Think Out a început să apară ca idee și apoi concretizat în echipă și firmă și produs undeva la început 2016. Deci 2019 părea undeva cam Blade Runner, știi? În final se va întâmpla cândva în viitor, deși până atunci cu siguranță va fi și legislație și transpunerea în legislația locală și norme de aplicare și licențiere și totul va fi minunat legat de open banking și de doi. Și am cam ajuns acolo cu vreo 2 săptămâni în minus sau o lună, până pe 14, chiar astăzi o lună și încă nu se întâmplă. Dar am pregătit varianta următoare de Think Out. Deși am plecat de la o chestie că uite cum să facem să integrăm și mai bine și mai adânc tot ce va ține de open banking, tocmai mai decuplată de nevoia de PSD2, cu module de bugetare separată, cu forecast-uri automate pe serii de tranzacții, astfel încât să poată fi folosit Think Out fără nevoia de a lega neapărat de un cont bancar. Asta e paradoxal cumva apropo de sinusoida de care spuneam, da? De ups and downs. Am plecat de la ceva foarte simplu de bugetare, să spunem așa, de un cash flow management pe care îl făceam în Excel înainte cu încasări și plăți și hai să programăm câteva lucruri pe următoarele luni. Am tot automatizat lucruri. Apoi am zis, ok, uite ce val minunat va veni, hai să încercăm să ride that wave pe open banking. Și acum în ultimele luni am cam lămurit cumva că s-ar putea ca tot ce ține de PSD2 să fie așa on a very long term thing, să mai dureze 2 ani până când să fie ce speram noi că o să fie și atunci hai să pregătim produsul pentru asta și cum o variantă alternative. Așa că nu ne demoralizăm de niciun fel, nu e niciun fel de ton pesimist sau ceva, e realitatea care e și pregătim și luptăm cu ea.
Da,
cu tot ce putem.
Chiar vorbeam, adică e păcat că din cauze legislative sunt puse unele planuri pe hold, dar vorbeam recent în alt podcast că într-un fel, România e privilegiată pentru că sunt atâtea opreliști și atâtea blocaje încât îi forțează pe antreprenori să fie creativi și să găsească workarounds și poate idei mai bune. Și chiar mi-au zis chestia asta manager din banking din străinătate, din vest, că băi, voi acolo în est aveți atâtea probleme încât sunteți forțați să fiți creativi. Ceea ce, mă rog, e bine, zic eu, dar...
Da. Da.
Aveți mai puțin somn noaptea.
Da. Adică, deși e, nu știu, hai să zicem că e exagerată puțin calitatea asta a românilor de a se descurca, da? Că nu suntem chiar de special, dar e un sâmbure de adevăr aici, pentru că te forțează să te joci cu jucăriile de pe masă. Care sunt ele? Ok, nu e suficient capital. Perfect. Ok, nu avem cadru legislativ. Ok, și asta. Nu e publicul educat, că și asta e mereu, mai să spunem, o chestie care apare recurent în toate discuțiile, că by average, clientul român e mai puțin instruit decât... Și asta e mit în mare parte, are un sâmbure de adevăr, dar nu e niciun caz ceva ce îți va fundamenta ție eșecul. If you're gonna fail, you're gonna fail din multe alte motive, știi? Ce spuneam de burnout, de planificare, de strategie, de lack of team management skills și multe, multe altele, până când să fie blocajul legislativ chestia care, într-adevăr, să te îngroape.
Dar chiar dacă tot te gândești mult la burnout, ai ceva tips and tricks ca să...
Nu știu, chiar nu știu ce tips and tricks să dau, că sunt nenumărate pagini scrise pe chestia asta, prin care am trecut și eu cu dragă
inimă. Exact, ce a funcționat la
și asta e. Ce a funcționat la mine a fost cumva așa o reconsiderare constantă a ceea ce fac și de ce fac. Și uite, o întrebare pe care am auzit-o des e dacă te-ai gândit vreodată să renunți, dacă te-ai gândit să închizi, dacă te-ai gândit să... Și răspunsul meu la chestia asta e sigur că da, zilnic. Adică dimineața de dimineață îți pui întrebarea asta și trebuie să-ți răspunzi sincer în fiecare dimineață dacă vrei să... Adică toate aceste sunken costs că da, am investit 2 ani, nu contează. Literally, nu contează. Dacă ai ajuns la punctul de astăzi în care nu mai merită sau simți că nu-ți mai dau ție ecuațiile pe hârtie și ceva nu e ok, trebuie să te oprești. Și e ok să te oprești. Nu e niciun fel de problemă.
Da, asta chiar e un blocaj mental. Adică antreprenori care au investit ani de zile și li se pare că, băi, nu mai pot acum să renunț. Adică exact. Am pierdut atât și bani și timp și energie încât nu mai pot. Și după aia, mă rog, scenariul este și mai negativ, adică foarte mai bine mai rău din rădăcină.
Exact, da, păi decât să te adâncești foarte mult în asta și până să ia viața o decizie pentru tine, știi, că se mai întâmplă de multe ori să-ți dorești așa să fii martor la viața ta așa și ok, o mai amân până când ceva se va întâmpla și... Asta e, știi? Da. Și când asta e, atunci asta e, știi? Eu prefer varianta în care să fii în controlul vieții tale și a situației și a deciziilor tale și mai bine să te gândești tu dacă e momentul să te oprești sau nu și când e, să o faci cu bucurie sau, mă rog, cu împăcare, na, bucurie, na, zice, da.
Da. Chiar am curios, care e următoarea piață dincolo de Ungaria și problema pe care ți-ai dori să ajungi cu Think Out?
M-am gândit mult la asta și spun și de ce m-am gândit foarte mult, pentru că ultimii 2 ani au fost foarte mult despre open banking și PSD2 și despre ce se întâmplă în Europa pe chestia asta și în ultimele luni am avut cumva senzația că poate ne-am concentrat prea mult, poate că am avut așa un fel de tunnel vision pe chestia asta, am tot discutând și vorbind și discutând și cu unii și cu alții și legislativ și antreprenoriat și fintech și bănci și nu știu ce, ne-am îngustat orizonturile și poate că nu e cazul, pentru că management financiar, planificare de cash flow, e la fel de important și util și în Chile și în Indonezia, într-un anumit fel, adică... Așa că n-am făcut niciun pas concret, dar mă gândesc cumva serios să testez Think Out pe o piață din afara Europei.
Foarte interesant.
Unde pur și simplu e că e ca și cum am scoate așa în condiții de laborator, în vid. Tot ce am gândit noi cu chestia asta, cu bănci europene, cu o grămadă de constrângeri aici legate de PSD2, de GDPR, de chestii de... Și nu, hai să vedem dacă într-adevăr the core idea of it, de management, de cash flow, funcționează pentru o entitate din Chile,
ar fi,
să zicem.
Ar fi un experiment tare mișto, fi ați scăpat de GDPR.
Da.
Adică, da. Cristi, super mulțumim pentru prezență și mai ales am mai spus-o pentru sinceritate, lucru pe care îl apreciem cel mai mult la antreprenori, pentru că până la urmă asta încercăm să aducem și noi aici la podcast, oameni cât mai sinceri care să dea sfaturi pe bune, adică fără bullshit și hai că eu sunt cel mai frumos, cel mai tare și antreprenoriatul e de vis. Da. Așa că multă baftă cu ce plănuiți și sper să
mulțumim.
Nu mai aveți o preliște de legislative măcar.
Da, noi ne vedem de seară la Metallica. Vă mulțumim și vouă.
Norocoșește a 200 la Metallica, asta e.
Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și că ne ascultați în continuare. Și nu uitați să stați cu ochii pe pagina noastră de Facebook Future Banking pentru a fi la curent cu cam tot ce se întâmplă, ultimele trenduri din zona asta de fintech și digital banking.
Și last but not least, da, ne vedem pe 1 octombrie. Sper că ne vedem pe 1 octombrie la conferință. Ne avem vedem. Harta fintech-ului. Uite că o anunțăm acum, cred că n-am mai vorbit în podcast de ea.
Acum.
Da, vom lansa prima harta fintech-ului românesc, așa că o să găsiți acolo cam tot ce mișcă în piață. Că sunt fintech-uri, că sunt enablers, că sunt techfin-uri, acolo le găsim. Așa că te așteptăm și pe tine, Cristi.
Sigur. Mulțumesc frumos de invitație. Ne vedem.
Pa, pa.